Bab loro. Kaya dene dak biyen nabi-nabi palsu padha jumedul ana ing antarane umate Gusti Allah. Mengkono uga besok bakal ana guru-guru palsu padha jumedul ing antaramu. Wong-wong mau bakal padha nyelundupake piwulang-piwulang penasaran sing gawe rusak. Wong-wong kuwi bakal nyelaki Gusti sing wis nebus dheweke. Lan srana mengkono nekaake karusakan sing ora kenyono-nyono marang awake dhewe. Iwa semono akeh wong sing bakal kelu marang pamursale guru-guru mau. Malah mergo saka penggawene wong-wong kuwi dalaning kayekten bakal dicecamah. Mergo saka serakae guru-guru palsu mau bakal padha ngudi golek kauntungan saka kowe serono cerita-cerita sing diotak-atik dhewe. Wong-wong mau pancen wis suwe nggone arep diadili. Panjenengane kang bakal nyirnakake wong-wong mau wis samekto. Gusti Allah ora ngeman karo malaikat-malaikat sing padha gawe dosa lan padha kecemplungake ing neraka. Ing kono malaikat-malaikat mau padha dirante ing panggonan sing peteng, nunggu nganti tekane dinaning pengadilan. Gusti Allah ora ngwalake jagat ing jaman kuno saka paukuman, nanging nekaake banjir gedhe kanggo numpes wong-wong duraka. Sing dislametake mung Nabi Nuh, sing martakake pangandikane Gusti Allah lan wong pitu liyane. Mengkono uga Gusti Allah nyirnakake kutha Sodom lan Gomora srana geni, minangka pepeling marang wong sing arep nindakake pemblasar. Nanging Gusti Allah nyelametake Lot, wong mursid sing pegel atine ngrasakake kelakuane wong-wong sing padha ora peduli marang dawuhe Gusti Allah. Wong mursid mau urip ing satengahe lan sedina-dina ndeleng lan krungu pertingkae wong-wong sing padha mblasar. Satemah atine sing mursid persasat kasiksa. Kaya mengkono Pangeran pirsa carane ngentasake wong mursid saka ing panyupa sarta carane nyandangake wong duraka marang paukuman ing dina pengadilan. Luwih meneh wong sing padha nuruti hawa nepsuning daginge sing jember lan ngremehake marang pangrehing Gusti Allah. Guru-guru palsu kuwi padha sembrono lan angkuh, padha ngremehake malah nyenyamah marang titah-titah mulya sing ana ing swarga. Mongko para malaikat dhewe senajan kasekten lan pangwasane luwih gedhe katimbang karo para guru-guru palsu mau, ora gugat titah-titah mau nganggo tembung panyenyamah ana ing ngarsane pangeran. Nanging wong-wong iki padha tumindak kelawan hawa nepsuning daging, kaya kewan galak sing uripe mung supaya dijiret lan dipateni. Wong-wong kuwi padha nyenyamah marang kang ora padha disumurupi, mulane bakal padha disirnakake kaya kewan-kewan galak mau. Ya kuwi bakal kasiksa mergo enggone wis nyiksa marang liyang. Wong-wong mau senengane yen awan padha nglakoni apa wae kanggo ngumbar hawa nepsune. Rak ngisin-ngisinake banget. Saupama wong-wong mau padha bebarengan mangan karo kuwe, mongko padha ora kendhat nuruti hawa nepsune kang sarwa jember. Padha ora bosen-bosen gawe dosa lan senengane mandeng wong wadon mergo rasa kepencut, lan wong sing ringkih imane padha dibujuk. Wateke wis kulino serakah, pancen dasar wong sing kena ing ipat-ipat. Sarehne wis padha ninggal dalaning kabeberan, mulane padha kesasar, padha nganut dalane Bileam anake Beor, sing seneng nampa upah tumrap penggawe-penggawene sing ala. Nanging Bileam banget enggone kawelehake mergo tumindake sing ala mau. Ya kuwi nalika kuldi sing ora bisa guneman banjur celadu kaya manungsa lan nyegah penggawene nabi sing ora waras mau. Guru-guru palsu mau kaya sumber-sumber sing asat lan kaya mega sing kabur katut ing prahara. Gusti Allah wis nyediakake panggonan sing peteng dedet kalimengan, sing gegirisi banget kanggo wong-wong mau. awit wong-wong mau padha ngucapake tetembungan sing kementus tanpa isi sarta mbebujuk wong sing lagi wae luar saka ing kalangane wong-wong sing uripe kesasar nganggo tembung sing nenangi hawa nepsuning daging. Guru-guru palsu mau padha janji ngluwari wong-wong. Mongko dheweke dhewe padha dadi baturing pakulinan sing rusak manungsa. Awit wong sing ditelukake dening apa wae kuwi dadi bature sing nelukake mau. Yen wong sing wis wanuh karo Gusti lan juru slamet kita Yesus Kristus lan srana mengkono luar saka jejembering donya, mongko banjur tiba meneh ana ing jejember mau. Kuwi wekasane alane ngluwihi sadurunge. Luwih becik saupama wong mau ora ngerti pisan marang dalaning kayekten, ketimbang karo ngerti nanging ora ngestokake dawuh-dawuh sing kaparingake dening Gusti Allah. Kaanane wong-wong kuwi nocoki unine pribasan sing mengkene. Asu mbaleni utah-utahane, sarta babi kang wis diedusi bali meneh menyang cumberan.